Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus Yesus sebagai kepala untuk kita sekalian. Pertama-tama, biarlah segala hormat, puji, sembah kita berikan kepada Yesus Kristus, kepala jemaat jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan dia lebih tinggi daripada segala yang ternama. Puji Tuhan. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri untuk jemaat dengan satu bukti korban salib Kristus. Dengan tanda darah. Kalau dia sudah menyerahkan nyawa untuk kita, dia sudah menyerahkan dirinya untuk kita, saya mau hantar saudara untuk kita membaca surat Titus, pasal yang kedua, ayat 14.
Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik.
Amin. Kalau alinea terakhir dari ayat 13, juru selamat kita Yesus Kristus, itu alinea terakhir, yang telah menyerahkan dirinya. Amin. Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan, atau terjemahan yang benar, untuk menebus kita. Kalau bicara menebus, itu hubungannya dengan suratan 1 Petrus pasal 1, bahwa kita ini ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi ditebus dengan darah anak domba. Itulah darah Kristus. Bicara penebusan, itu hubungannya dengan tanda darah. Jadi dia menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita, untuk menebus kita dengan darah. Dari segala kejahatan. Masa lampau kita jahat. Mungkin istilah lain yang masa lampau kita gelap. Masa lampau kita penuh kejahatan. Tetapi walaupun kita jahat, walaupun kita jelek, ketahuilah saudara bahwa Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk menebus kita dari segala kejahatan kita. Puji Tuhan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Sebelum saya bahas seterusnya, saya suka kita baca ayat 12 sekarang.
Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi.
Iya.
Dan supaya kita hidup bijaksana,
iya,
adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini.
Iya.
Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar,
ya,
dan juru selamat kita Yesus Kristus.
Iya, ya. Jadi kita dididik meninggalkan semua kejahatan supaya kita ini beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, beribadah itu bisa dalam pengertian suatu kebaktian, tapi beribadah itu juga bisa dalam pengertian suatu pelayanan. Segala keinginan duniawi kita lewatkan dan kita masuk dalam satu kehidupan yang beribadah kepada Dia. Tapi bagaimana, pertanyaannya, kita bisa beribadah kepada Dia kalau masih belum meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi? Itu satu pertanyaan. Pada ayat 12 itu, ia mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Tidak semudah itu kita akan mau katakan beribadah. Sebab itu seringkali kalau kita mengajak seseorang beribadah itu sulit. Sudah orang Kristen. Kristen keturunan, artinya orang tua dan neneknya, kakeknya, semua Kristen. Tapi dia kalau diajak kebaktian, masih mau. Ajak beribadah, masih tidak mau. Ada yang gitu? Dia orang Kristen, KTP Kristen. Tapi kalau diajak kebaktian, beribadah, tidak mau? Suamiku, istriku, anakku, orang tuaku, kakak, adik. Padahal KTP-nya Kristen. Tetapi ibadah, tidak mau. Atau mau hanya dua kali, Natal dan Paskah. Bagaimana mau beribadah kalau keinginan duniawi dan hidup kefasikan, hidup kekafiran itu tidak dilepaskan? Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sudah pernah saya khotbahkan beberapa bulan lalu, bahwa sebenarnya kalau kita berada di dalam rumah Tuhan, berarti kita berada di rumah Bapa. Dan sebagaimana Yohanes 14 mengatakan, di rumah Bapa-Ku banyak tempat. Tapi bagaimana kita akan masuk rumah Bapa di sana kalau tidak biasa berada di rumah Bapa yang di dunia ini? Nah, kalau kita berada di rumah Bapa semacam ini, ada pintu sorga terbuka dan ada tangga naik sampai ke sana, menghubungkan antara rumah tempat ibadah sekarang sampai ke sorga. Dan kalau kita ibadah kita sungguh-sungguh, maka walaupun kita masih berada di dunia ini, tapi sukacita sorga ada di tengah-tengah kita. Jadi kita sekarang tahu ya bahwa harus beribadah, melayani, berbakti dengan sungguh-sungguh. Karenanya pada ayat yang ke-14 tadi mengatakan, juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk menebus kita dari segala kejahatan. Bagaimana kita bisa melepaskan kefasikan? Bagaimana kita bisa melepaskan keduniawian? Bagaimana kita bisa melepaskan dosa? Tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Tapi untuk melepaskan kefasikan, keduniawian, dan lain-lain, Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya sampai mati di kayu salib untuk menebus kita dari segala kejahatan, dari segala hidup lama. Kalau ibadah kita hanya begitu-begitu saja, saya kira nanti banyak orang masuk neraka lewat gereja karena ibadahnya tidak mengalami suatu tanda penebusan dari segala kejahatan, menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Jadi Tuhan mau menjadikan kita kepunyaan Tuhan. Dia menguduskan kita bagi dirinya suatu umat menjadi kepunyaannya sendiri. Saya bangga kalau saya menjadi kepunyaannya Tuhan. Kata sendiri itu adalah membuktikan dia adalah mempelai pria dan mempelai wanita itu adalah kepunyaannya sendiri. Efesus pasal 5 itu mengatur, pada 1 Korintus pasal 7 juga mengatur bahwa suami itu adalah kepunyaan istri, istri itu kepunyaan suami. Tetapi ada kata sendiri, cuma sayang dalam Efesus 5 bahasa Indonesia tidak ada itu kata sendiri. Tapi menjadi jelas di 1 Korintus pasal yang ke-7 di mana kepunyaannya sendiri. Di mana juga Injil Yohanes pasal 3, Yohanes Pembaptis mengatakan yang empunya mempelai perempuan adalah mempelai pria. Jadi saudara, kita ini sudah menjadi kepunyaan Tuhan sendiri. Bagaimana? Bangga jadi kepunyaan Tuhan sendiri? Nah, kalau mau dipikir kita ini orang jelek, orang fasik, orang jahat, kok bisa menjadi kepunyaannya sendiri? Satu hal yang mustahil. Dan itu bisa terjadi hanya karena Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk menebus kita dari segala kejahatan kita. Untuk itulah ayat 14 tadi menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang nanti rajin berbuat baik atau beribadah. Coba kita baca dulu 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai dengan 11.
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah?
Tidak dapat bagian kerajaan Allah, atau kata lain tidak bisa masuk surga, gitu gampangannya. Ya.
Janganlah sesat.
Ya.
Orang cabul.
Ya.
Penyembah berhala.
Hmm.
Orang berzina.
Ya.
Banci. Orang pemburit. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Nah, ini yang dimaksud saudara tadi, masa lampau yang jahat. Tidak hak masuk kerajaan Allah, cabul, penyembah berhala, berzinah, banci, pemburit, pencuri. Sebelahnya pencuri, apa? Ya, kalau dia enggak kikir pasti dia ngomong. Tapi kalau dia kikir enggak berani ngomong, saudara. Ayat 10, pencuri dan orang. Itu masa lampau loh, saudara ya. Enggak sekarang loh ya, masa lampau ya, dulu ya. Pemabuk, enggak ada yang mabuk ya. Pemfitnah, penipu. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu semua yang jahat terdaftar. Sekarang kita perhatikan ayat 11.
Dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu.
Benar. Kikir ora dulu. Sekarang? Bolak-balik kok sing kikir. Ya benar, enggak apa-apa. Memang Tuhan gerakkan saya untuk mengucapkan itu kok. Ini andai kata semua model Sakyus itu hebat, saudara jemaat ini. Sakyus itu mengorbankan separuh hartanya. Kalau saya menipu orang, saya kembalikan 4 kali lipat. Dan separuh harta saya korbankan. Jadi melaratlah dia, jadi miskin. Tapi tidak mungkin dia miskin. Pasti diberkati Tuhan lagi. Pasti diberkati. Tidak ada loh ceritanya orang korban jadi miskin, itu tidak ada ceritanya. Justru orang tidak pernah korban jadi bangkrut itu iya. Kecuali kalau dia korbannya tidak tulus atau bagaimana ya lain. Kalau korbannya jujur, sejujur-jujurnya. Tapi kalau korban jangan sistem Ananias. Tidak sejujur-jujurnya. Maka dari itu bangkrut. Bukan saja hartanya, nyawanya pun mati mendadak. Jujur sejujurnya, seperti kata tadi katakan kikir. Ya jujurlah, nek kikir ya ngaku. Oh. Sejujur-jujurnya, ngakulah. Itu sejajar ya dengan dosa-dosa lain itu. Orang seringkali pikir, wah orang itu berzina, dia gak bisa masuk surga. Tuhan jawab, kikir ya gak bisa masuk surga. Loh ini ayatnya ada. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ayat 11 tadi kita baca lagi.
Dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu.
Iya, terus.
Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan.
Satu.
Kamu telah dikuduskan.
Dua.
Kamu telah dibenarkan.
Tiga.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Ya.
Dan dalam roh Allah kita.
Amin. Kalau dulu kita jahat seperti tadi pada Titus yang sudah kita baca tadi. Ya, tetapi kamu telah memberi dirimu. Mau berikan dirimu kepada Tuhan? Berikan dirimu untuk disucikan, dikuduskan, dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan namanya Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang telah menyucikan, menguduskan, membenarkan kita. Jadi walaupun kita dulu jahat, perbuatan kita mungkin terdaftar lengkap pada ayat 9 dan ayat 10 tadi, 1 Korintus 6. Mungkin itu semua ada pada kita, tapi sekarang dengan kita memberikan diri kita kepada dia, maka kita sekarang dijamin, disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Kekuatan darah Yesus menebus kita. Kalau dikatakan disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Semua ini berpusat dari salib Yesus. Dari penebusan. Karena kamu sudah dibebaskan atau sudah ditebus. Penebusan itu oleh darah. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak. Tapi kita ditebus dengan darah anak domba. Darah Yesus. Dan dalam tanda penebusan itu, kita disucikan oleh darahnya. Kita dikuduskan oleh darahnya. Kita dibenarkan. Kita disucikan. Itu maksudnya kita dimurnikan dari segala dosa-dosa kita. Tidak ada campur baur lagi. Supaya layak bagi Allah. Yang kedua, dikuduskan. Ini adalah satu kehidupan yang dipisahkan untuk menjadi milik Allah. Dibenarkan ini adalah untuk diperkenan oleh Allah. Kesalahannya tidak diingat lagi. Tuhan hanya melihat kita sudah dibenarkan. Tiga ini adalah kekuatan salib Yesus. Jemaat sebagai mempelai Tuhan. Sebagai istri anak domba, dikerjakan dengan kekuatan darah Yesus secara luar biasa. Supaya kita ini layak bagi Allah, supaya kita dipisahkan bagi Allah, supaya kita ini diperkenan oleh Allah. Sedikit soal disucikan. Wahyu pasal 7 ayat 14. Silakan.
Maka kataku kepadanya, ya. Tuanku, Tuhan mengetahuinya.
Ya.
Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar.
Ya.
Dan mereka telah mencuci jubah mereka,
ya,
dan membuatnya putih di dalam darah anak domba.
Amin. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Kalau kita mau disucikan, kita perlu darah Yesus. Kita perlu darah anak domba yang dapat menyucikan kita. Amin. Haleluya. Ibrani 1 ayat 3.
Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya,
ya,
yang penuh kekuasaan.
Perhatikan kalimat berikut.
Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa.
Penyucian dosa, ya.
Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi.
Haleluya. Penyucian dosa oleh Yesus dalam tanda darah. Walaupun kehidupan kita seperti terdaftar pada 1 Korintus pasal 6 tadi. Kekuatan darah Yesus sanggup menyucikan kita. Tidak mungkin kita bisa menyucikan diri sendiri tanpa darah Yesus. Kalau pakaian kita kotor, itu harus dicuci. Tidak bisa kita cuma gantung saja gitu supaya dia bersih. Tidak bisa. Sebab itu urutannya pada 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9.
Jika kita mengaku dosa kita,
ya,
maka ia adalah setia,
ya,
dan adil.
Ya.
Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita
dan menyucikan
dari segala kejahatan.
Amin. Jadi saudara, bagi kita ada pengampunan dan pengampunan itu sekaligus disucikan. Kalau kita mengaku dosa kita, kita diampuni. Tapi kalau diampuni itu masih perlu disucikan. Kalau kita mengaku dosa kita itu baik. Tapi kalau kita mengaku saja masih belum cukup, masih perlu disucikan oleh darah anak domba. Seperti Wahyu pasal 7 tadi. Pakaian menjadi putih karena dicuci dengan darah anak domba. Amin.
Dikuduskan, satu kehidupan yang dikuduskan itu berarti sudah dipisahkan bagi Allah, menjadi milik Allah. Wahyu 1 ayat 5 dan 6.
Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati,
iya,
dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita.
Dia mengasihi kita. Terus?
Dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita,
ya,
oleh darahnya.
Oleh darahnya. Dan kalau kita sudah dilepaskan, sudah dikuduskan dari dosa, kita dipisahkan bagi Allah. Kita baca ayat 6.
Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan.
Ya.
Menjadi imam-imam bagi Allah,
ya,
Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Dikuduskan oleh kuasa darahnya supaya kita dipisahkan bagi Allah. Menjadi raja-raja dan imam-imam. Puji Tuhan. Tambahkan. 5 ayat 9.
Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya.
Ya.
Engkau layak menerima gulungan kitab itu.
Ya.
Dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu.
Darahmu.
Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa,
ya,
dan kaum,
ya,
dan bangsa.
Perhatikan.
Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan,
ya,
dan menjadi imam-imam bagi Allah kita.
Ya.
Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi.
Puji Tuhan. Dikuduskan dengan kuasa darahnya. Kita dipisahkan. Kita ditetapkan sebagai imam-imam dan raja-raja. Sekarang yang ketiga, dibenarkan. Saudara, dibenarkan ini adalah satu kehidupan yang selalu salah. Kalau ada anak sekolah,
pelajarannya ada salah umpamanya. Ayo, benarkan dulu. Kita juga seringkali bisa salah. Tapi kita lihat Wahyu 12, ayat 10 dan 11.
Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya.
Ini perhatikan kalimat berikut ini.
Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita.
Pendakwa kesalahan-kesalahan kita
yang mendakwa mereka siang dan malam.
Dia selalu cari kesalahan terus
di hadapan Allah kita.
Iya.
Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba.
Oleh darah anak domba. Ada yang selalu mencari kesalahan. Itulah iblis atau setan. Dia menyesatkan. Dia membuat kita sesat. Dia membuat kita salah. Dan dia mendakwa. Dia lapor. Sampai sekarang ini iblis masih melapor. Gitu kita salah dia lapor. Dia selalu cari-cari kesalahan. Kalau saudara berkorban, tidak pernah dia lapor di atas kepada Bapa, tidak pernah. Tapi kalau kita berbuat salah, langsung dia lapor. Tetapi dibenarkan. Tuhan yang membenarkan kita oleh darah anak domba. Para pendakwa itu sudah dilemparkan, dicampakkan.
Terima kasih kekuatan anak domba. Dia yang membenarkan kita.
Nah, kita kembali ke Titus tadi. Titus 2, ayat 14.
Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita.
Iya.
Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan.
Iya, segala kejahatan terdaftar 1 Korintus 6 tadi. Iya.
Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri.
Kepunyaannya, kepunyaan Tuhan sendiri. Iya.
Yang rajin berbuat baik.
Yang rajin berbuat baik. Jadi saudara, kalau kita sekarang sudah disucikan, sudah dikuduskan, sudah dibenarkan oleh darah Yesus, ada maksud Tuhan supaya kita ini rajin berbuat baik dan tidak ada pamrih. Coba kita baca dulu Galati pasal 6. Kita baca ayat 9 dan 10.
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik.
Jangan bosan-bosan berbuat baik. Galati 6 ayat 9. Iya, terus.
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai.
Iya.
Jika kita tidak menjadi lemah.
Amin. Menuai itu apa sih? Panen. Mau panen. Bagaimana mau panen kalau enggak nabur? Kalau naburnya sedikit, hasilnya panennya ya sedikit. Terus.
Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita.
Ayo, selama ada kesempatan bagi kita ini.
Marilah kita berbuat baik kepada semua orang.
Iya.
Tetapi, terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
Iya, itu maksudnya tetapi terutama kepada anggota keluarga Allah. Kawan-kawan seiman itu anggota keluarga Allah. Atau kalau pakai kawan-kawan seiman itu berarti satu roh dan satu pengajaran. Berbuat baiknya itu bukan ngawur, terarah secara tepat dan benar. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Sebab pasti ada waktunya kita menuai panen. Kita Mazmur mengatakan menabur dengan tangis, menuai dengan sorak-sorai. Memang orang nabur ya, wah nangis saudara. Banyak rintangan, ada-ada saja saudara. Tapi tak mungkin kalau kita menabur tidak menuai. Berbuat baik, rajin. Sudah rajin ibadah belum? Ya, rajin berbuat baik. Supaya berbuat baiknya mengarah, kita baca Markus 14. Ini benar-benar kalau orang sudah mengalami disucikan, dikuduskan, dibenarkan, pasti mau berbuat baik. Selama masih ada kesempatan. Amin. Nanti satu waktu kita mau berbuat baik, tidak ada kesempatan. Markus 14 lengkapnya ayat 3 sampai 9 tentunya.
Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya.
Mahal. Kalau Alkitab mengatakan mahal, benar-benar mahal, enggak basa-basi, saudara ya. Ya.
Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus.
Ya.
Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini?
Ya.
Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih.
Ya.
Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin.
Ya.
Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia?
Ya.
Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik.
Perhatikan ayat 6 sekali lagi.
Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia.
Ya.
Mengapa kamu menyusahkan dia?
Perhatikan.
Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku.
Kepada siapa? Tuhan Yesus. Terus?
Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat menolong mereka.
Ya.
Bila mana kamu menghendakinya.
Hmm.
Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu.
Itu berarti kesempatannya itu terbatas. Iya.
Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya.
Ya.
Tubuhku telah diminyakinya
ya.
Sebagai persiapan untuk penguburanku.
Amin. Cukup, puji Tuhan dan seterusnya. Di rumah Simon Kusta. Tapi saya percaya Simon Kusta ini pasti sudah ditahirkan. Karena dia sudah tahir, Tuhan mau di situ, Tuhan mau makan di situ. Datanglah seorang perempuan. Dia membawa minyak narwastu murni yang mahal. Murni itu berarti minyak narwastu tanpa campuran apa-apa. Itu sebabnya harganya mahal. Tapi pada waktu dia lihat ada Tuhan Yesus di rumah Simon yang baru ditahirkan dari kusta, mengalami mujizat dari kusta, dia datang dan dia mengambil kesempatan. Tidak banyak bicara dia, tidak ada bicara. Tapi malah di situ ada orang-orang yang menjadi gusar dan berkata, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Ayat 4 itu. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. Dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Orang korban kok dimarahi ki opo ya saudara ya? Rai perempuan ini juga tanpa suara. Ayat mengatakan perempuan itu berdiam diri. Berbuat baik tidak perlu banyak bicara. Berbuat baik tidak perlu obral omongan. Tetapi berbuat baik itu tutup mulut. Tangan kanan berkorban, tangan kiri tidak perlu tahu. Makanya kalau korban itu pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Nggak, ayat mengatakan tangan kiri berkorban, tangan kanan tidak perlu tahu. Ini juga sekaligus satu ajaran etika ini. Kalau memberi itu harus dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Itu artinya dengan hormat kalau berkorban. Mentang-mentang korban kok nggak hormat ya. Korban apa saja, korban persembahan, tatangan, perpuluhan, apa saudara, harus dengan hormat. Perempuan ini ditegur, pemborosan. Bukanlah suatu pemborosan. Tetapi ini adalah suatu perbuatan baik. Itu dilakui pada ayat 6. Coba baca ayat 6.
Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku.
Iya, tidak ada omongan apa-apa perempuan ini. Pokoknya korban tok. Tapi diakui oleh Yesus, ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Pada Yesus. Saya mau jelaskan ya. Jadi perbuatan baik itu jangan ngawur. Perbuatan baik itu kita tujukan kepada Yesus. Kalau ayat 8 mengatakan,
ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya.
Iya.
Tubuhku
iya.
Telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku.
Amen. Perbuatan baiknya ditujukan kepada tubuh Kristus. Boleh berbuat baik kepada orang miskin? Boleh. Ayat 7 mengatakan,
karena orang-orang miskin selalu ada padamu.
Ya.
Dan kamu dapat menolong mereka.
Ya.
Bila mana kamu menghendakinya.
Ya.
Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu.
Nah, sementara masih ada kesempatan untuk berbuat baik, mari kita berbuat baik. Kenapa kita harus berbuat baik? Mengingat dulu aku orang jahat, aku orang jelek. Tapi sudah disucikan oleh darah Yesus. Sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Ada amin. Kalau kita benar-benar sudah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan oleh darah Yesus, marilah kita rajin berbuat baik. Saya lengkapi kalimat, rajin berbuat baik untuk tubuh Kristus. Kita juga bisa berbuat baik dalam arti korban dana, bisa, uang, harta, tenaga, kita kerjakan. Kita bisa banyak. Kita ikut tanggung jawab. Kita ikut merasa beban. Dan ini satu kesempatan untuk kita berbuat baik. Apa yang harus kita perbuat? Kalau ingat darahnya dia sudah berikan buat kita. Supaya kita disucikan. Supaya kita dikuduskan. Supaya dibenarkan. Beri yang terbaik untuk dia. Tanpa komentar. Seperti perempuan ini. Dia berikan yang termahal. Dinilai. Seharga 300 dinar. Satu hari gaji 1 dinar. Berarti itu adalah hasil kerja 300 hari. Sudah bisa bayangkan. Itu semua dikorbankan. Persembahkan. Dan tidak bersuara. Tidak ingin dipuji. Tidak ingin dipermuliakan. Berdiam. Tapi berbuat baik. Rajin berbuat baik. Bukan berbuat baik itu satu tempo, satu waktu. Rajin. Rajin itu berarti selalu berbuat baik. Bukan ini hari rajin, besok malas lagi. Terus berbuat baik. Rajin berbuat baik mau. Apa dasarnya? Karena apa? Karena darah Yesus sudah menyucikan kita. Menguduskan kita. Dan membenarkan kita. Apa perbuatan baik kita? Jawaban adalah pada saudara pribadi. Kita tutup Alkitab kita. Nomor 91 dari buku terbaru. Haleluya. Darah Yesus ada pada kita sekalian. Jangan keraskan hati. Jangan merasa diri baik dan benar. Dengan berdiam tanpa suara. Tetapi yang penting, tindakan untuk berbuat yang baik. Dengan darah Yesus, hidupku ditebus.